Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia, sot data 20 Mars, së pari titujt e lajmeve kryesore. Ukraina thot se ka hartuar plane për të evakuar të gjithë personelin e saj ushtarak nga gadishulli i Krimes. Banka Qendrore Amerikane po vazhdon të reduktojë ndihmat stimuluese për ekonominë e vendit. Greqia ka arritur marrëveshjen e shumë pritur me kreditorët e huaj për të lëvruar një kës tjetër të paketës së ndihmave ekonomike. Fillojmë tani me lajmet. Ukraina thot se ka hartuar plane për të evakuar të gjithë personelin e saj ushtarak nga gadishulli i Krimes. Kjo mas u njoftua dje, praktikisht duke deklaruar një dorëzim ushtarak të territorit, ndërkohë që grupe paraushtarake ruse të armatosura rënd morën nën kontroll një bazë rëndësishme në Krime. Në një njoftim për tërheqje, shefi i sigurisë kombëtare dhe i Këshillit të Mbrojtjes së Ukrainës, Andrii Parubi, tha se Kievi do të kërkojë mbështetje nga OKB-ja për ta kthyer gadishullin në zonë të çmilitarizuar. Ai shtoi se Ukraina po planifikon manovra ushtarake me aleatë të saj, por nuk dha hollësitë më tejshme. Zoti Parubi i bëri komente disa orë pasi grupe paraushtarake proruse morën nën kontroll komandën e marinës ukrainase në portin e Sevastopolit në Krime, dhe një ditë pasi u nënshkrua një traktat mes autoriteteve lokale dhe Moskës, duke e bërë Krimen pjesë të Rusisë. Rusia nuk ka pranuar të tërhiqet përballë sanksioneve amerikane dhe evropiane të vendosura lidhur me aneksimin e Krimes nga Moska. Siç njofton korrespondenti Jeff Seldin, veprimet e fundit të Rusisë kanë shkaktuar shqetësime në radhë të fqinjve të saj dhe janë pasuar nga paralajmërimet të reja nga Washingtoni. Para syve të trupave ukrainase, forcat paraushtarake proruse shpërthyen dyert e komandës së marinës ukrainase dhe ju vun ndryshimeve në dekor dhe në masat e sigurisë. Në Washington, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen e cilsoi agresionin rus një thirrje për zgjim.
This is the gravest threat to European security and stability.
Ky është kërcënimi më i rëndë ndaj sigurisë dhe stabilitetit evropian që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Zoti Rasmussen e krahasoi Rusinë me një vend arrogant dhe tha se veprimet e Moskës kanë detyruar NATO-n të pezullojë planifikimin e një misionit përbashkët për të shkatruar armët kimike të Sirisë. NATO-ja është e hapur për dialog, tha ai, por shtoi se siguria e vendeve anëtare është parsore.
The North Atlantic Alliance has not wavered.
Aleanca Atlantikut Verior nuk është lëkundur dhe nuk do të lëkundet. Këtë mesazh përsëriti edhe nën presidenti Joe Biden në Lituani para fqinjve të tronditur të Rusisë në rajonin e Baltikut.
As long as Russia continues on this dark path, they will face.
Për sa kohë që Rusia vazhdon kursin e errët, ajo do të ndeshet me izolim politik dhe ekonomik në rritje, tha nën presidenti amerikan. Në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në New York, ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Samantha Power u hodh në një sulm të ri kundër Rusisë.
Russia is known for its literary greatness. And what you just heard from the Russian
ambassador. Rusia njihet për kontributin e madh ndaj letërsisë botërore dhe ajo që dëgjuam nga ambasadori rus Vitali Churkin tregon se ai ka më shumë imagjinatë se Tolstoj apo Chekhovi. Ajo akuzoi Rusinë se po riharton kufit. Një zëdhënës i shtëpisë së bardhë paralajmëroi dje se sanksionet ekzistuese, si dhe sanksionet e reja që po planifikohen, do të garantojnë se Rusia do ta paguajë shtrenjtë. Por Rusia mbetet e vendosur. Gjykata e saj kushtetuese miratoi dje ligjin që jep autoritet presidentit Putin të përfundojë aktet e fundit të aneksimit të Krimes. Ndërkaq ligjvënësit rus nuk i përfillen kërcënimet e perëndimit. Çdo sanksion që mund vendoset kundër disa zyrtarëve rus është një akt i vogël hakmarrje dhe nuk do të përmbush ndonjë synim, thot ligjvënësi Sergej Zheleznyak. Rusia po çimenton kontrollin mbi Krimen si me forcë, ashtu edhe me simbole. Shkronjat ruse mbi fasadën e parlamentit të Krimes janë simbolika e këtyre zhvillimeve historike. Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni lajmet. Banka Qendrore Amerikane po vazhdon të reduktojë ndihmat stimuluese për ekonominë amerikane. Vendimarrësit amerikan thanë dje se muajin e ardhshëm, Rezerva Federale do të paksojë sasinë e letrave me vlerë që blen, me synimin për të mbajtur të ulta normat e interesit dhe për shtimin e vendeve të punës. Ata thonë se rreshjet e shumta të borës gjatë këtij dimri kanë ngadalësuar ritmet e rritjes ekonomike. Por ekonomia ka një energji të mjaftueshme për të gjeneruar vende të reja pune në muajt e ardhshëm. Shefja e re Rezervës Federale Janet Yellen tha se ritmet e papunësisë në 6.7% gjatë muajit shkurt janë ende tepër të larta krahasuar me standarde tradicionale në Shtetet e Bashkuara, por ekonomistët e Bankës Qendrore parashikojnë se këto shifra do të vazhdojnë të ulen gjatë vitit, ndoshta deri në 6.1% dhe pritet të arrijnë nivele normale në vitin 2016. Banka e Qendrore e Shteteve të Bashkuara gjatë vitit kaluar blinte letra me vlerë në shumën 85 miliard dollar në muaj, në përpjekje për të përshpejtuar ritmet e rimëkëmbjes pas krizës së 2009-s, periudha më e rëndë ekonomike në vend që nga vitet 1930. Pas një takimi dy ditësh këtu në Washington, Rezerva Federale tha se do t'i reduktojë blerjet në 55 miliard dollar në muajin prill, një zbritje e mëtejshme nga shuma aktuale prej 65 miliard dollarësh në muaj. Plani është që programi i blerjeve të përfundojë plotësisht brenda këtij viti. Greqia ka arritur marrëveshjen e shumë pritur me kreditorët e huaj për të lëvruar një këst tjetër të paketës së ndihmave ekonomike. Zyrtarët e Bashkimit Evropian, Bankës Qendrore Evropiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar thanë se Greqia do ta marrë shumën brenda disa javësh. Bisedimet vazhduan prej afro 7 muajsh mbi një numër temash përfshirë shkurtimet e shpenzimeve qeveritare dhe mënyrat për forcuar bankat lokale. Kryeministri grek Antonis Samaras ka premtuar të përdorë një pjesë parave për të ndihmuar drejt për drejt grekët e varfër, pensionistët dhe punonjësit e sektorit shtetëror, që janë prekur më rënd nga shkurtimet. Greqia ishte një ndër vendet e para të prekura nga kriza globale e vitit 2008. Paketa ndihmave prej disa miliarda dollarësh e ndihmoi vendin të shpëtonte falimentimit. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
VOA News.
Policia e Gjirokastrës ndaloi një tjetër person që dyshohet për një seri vjedhjesh të banesave në zonat e pakicës greke në Gjirokastër. Pas shqetësimit banorëve të kësaj zone për sigurinë dhe rendin, policia zhvilloi gjatë këtyre ditëve hetime intensive. Ndërkohë, njoftimet nga Greqia flasin se parlamenti grek aprovoi kodin e ri të imigracionit. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësi.
Policia e Gjirokastrës tha se ndaloi një tjetër autor të dyshuar për një seri vjedhjesh të banesave në zonën e Dropullit në Gjirokastër, që banohet nga pakica greke. Një shtetas nga Cëriku i Elbasanit i dënuar më parë për vjedhje, ishte shpallur në kërkim dhe dyshohet për grabitjen e të paktën 8 banesave në fshatat e Dropullit të poshtëm dhe të sipërm në Gjirokastër, pohuan burimet policore. Hetimet e policisë janë përqendruar në vitin 2013 kur nga banorët janë bërë një seri denoncimesh për hapjen e banesave apo vjedhjen e objekteve të kultit. Policia e Gjirokastrës tha se kapja autorit të dyshuar u bën nga efektivat e komisariatit të policisë së Gjirokastrës në bashkëpunim me efektivat e drejtorisë së policisë së qarkut të Elbasanit. Disa ditë më parë një tjetër grup grabitësish të banesave kishte rënë në pranga. Dhjetra banorë në një takim të organizuar nga deputeti i zonës Vangel Tavo shprehën të pak ditë më parë shqetësimi për gjendjen e sigurisë në këtë zonë. Banorët pohuan se ishin shtuar rastet e vjedhjeve në banesa dhe dëmtimit të pronës. Krahas deputeti Tavo dhe organizata e pakicës greke Omonia kishte shprehur shqetësimin për gjendjen e sigurisë dhe të rendit në këto zona. Ndërkohë shtimi i krimit në zona ndërkufitare ka shkaktuar probleme gjatë kohëve të fundit edhe në anën greke të kufirit. Banorët e fshatrave greke fqinje me Shqipërinë janë ankuar për shtimin e incidenteve që lidhen me trafikant grek dhe shqiptar, të lëndëve narkotike apo të refugjatëve nga vendet arabe dhe aziatike. Ndërkohë në një njoftim tjetër, parlamenti grek miratoi kodin e ri të emigracionit, një paketë ligjore që unifikon legjislacionin grek për emigracionin gjatë viteve të fundit. Sipas burimeve zyrtare greke, kodi bashkon në 140 paragraf, 20 ligje të drejtanishme, 6 dekretet presidenciale dhe 42 akte të tjera ligjore. Njoftimet nga Athina flasin se kodi i ri i emigracionit lehtëson praktikat e lejeve të qëndrimit dhe u jep të rinjve emigrant më shumë të drejta për të studiuar dhe patur mundësi të përfshihen në tregun e punës. Kodi i ri emigracionit u krijon mundësinë emigrantëve të liqshëm të pajisen me lejen pa afat, si dhe të largohen nga Greqia drejt vendeve të tjera të marrëveshjes Schengen, vlerësojnë autoritetet greke. Komuniteti shqiptarëve në Greqi ka përshëndetur aprovimin e kodit të ri emigracionit, zbatimi të cilit në praktik pritet të sjellë një përmirësim të statusit të qëndrimit të emigrantëve në Greqinë fqinje. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në Kosovë, përfaqësues bizneseve vendase dhe ndërkombëtare thonë se mjedisi i zhvillimit biznesit është duke u vështirësuar më shumë rritjen e investimeve të huaja në vend. Ata thonë se Kosova vazhdon përballet me mungesë të investimeve nga kompani serioze ndërkombëtare. Investimet e huaja vlerësohen me rëndësi thelbësore për rimëkëmbjen ekonomike të Kosovës, së cilës sipas ekspertëve i duhet një rritje ekonomike prej mbi 7% për të ndryshuar situatën aktuale, kur ajo përballet me një shkallë të lartë papunësie dhe rrjedhimisht edhe të varfëris. Nga Prishtina njofton korespondenti Leonat Shehu.
Përfaqësues të bizneseve vendase ndërkombëtare në Kosovë thonë se mjedisi të bërit biznes është duke vështirësuar më shumë rritjen e investimeve të huaja në vend. Këto komente u bën gjatë një konferencë të përbashkët ndërmjet Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, lidhur me ritmin e rritjes së investimeve të huaja në vend. Zyrtarët e Agjencisë për nxitjen e investimeve vajsojnë krizën ekonomike botërore, ndërsa ekspertët ekonomistë thonë se faji është tek mjedisi pa përshtatshëm për investime, mosbatimi i ligjit, shkalla e lartë e korrupsionit dhe ekonomisë jo formale. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se shqetësuese mbetet edhe mos investimet të kompanive serioze ndërkombëtare.
Nuk është ndoshta shumë shqetësuese nëse po arrim me rrit normën e investimeve të huaja direkte ose nëse po ka rënje të lehtë ose rritje të lehtë. Ajo që është më rëndësishme për vendet është se nuk po arrim të cilën brendet e njohura, kompani serioze ndërkombëtare, të cilat mandej si të tilla prania e tyre në Kosovë do të ishte një vetë do t'i tërhiste edhe ardhjën e kompanive të huaja direkte. Kjo tashmë po ndodh në Maqedoni, po ndodh në Serbi, po shohin brendet njohura, prodhuese automobilash, prodhuese autobusësh, të cilët po reaktivizojnë linjat e tyre të prodhimit në këto vende, edhe kjo është natyrisht ajo që po na mungon neve.
Të dyja ota ndërkaq kanë përshëndetur miratimin e qeverisë për krijimin e zonave të lira ekonomike në dy qytete, në Gjakovë e Mitrovicë, si hap që mund të shërbej tërheqjes së investimeve. Por kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se nuk mjafton vetëm shpallja e zonave të lira ekonomike.
Por duhet ta kemi një kornizë ligjore e cila do të jetë koherente me kushtet dhe me kriteret që duhet të plotësohen që këto zona vërtet ta arsyetojnë efektivitetin e vet dhe destinimin për cilin do thotë janë të dedikuara. Është një mundësi duhet të shfrytëzohet, por është edhe një ngarkesë për të dy komunat, edhe në Mitrovicë edhe në Gjakovë, sepse ngarkesa ka të bëjë me një peshë psikologjike. Suksesi i këtyre zonave ekonomike në këto dy komuna do të jetë me siguri një mundësi për hapjen e perspektivës edhe në komuna të tjera, por dështimi do të jetë diçka që do të jetë fatal edhe për komuna, edhe për do thotë atraktivitetin e këtyre zonave do thotë të cilat duhet të jenë në komuna të tjera.
Investimet të huaja vlerësohen me rëndësi thelbësore për rimëkëmbjen ekonomike të Kosovës, e cila përballet me një shkallë të lartë të papunësisë dhe rrjedhimisht edhe varfërisë. Për të ndryshuar gjendjen aktuale, Kosovës i duhet një rritje ekonomike prej mbi 7%. Trendi i investimeve vështirë se mund të sigurojë një rritje të tillë, ndërsa studimet e Bankës Botërore parashikojnë një rritje të ngadalshme të ekonomive të vendeve të Evropës Jugëlindore. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Zonja e parë Michelle Obama fillon sot një vizitë gjatë 6 ditore në Kinë. Zyrtarët e shtëpisë Barr thonë se zonja e parë do të përqendrohet tek tema arsimit dhe nuk do të prek çështje delikate në marrëdhëniet mes dy vendeve. Korrespondenti e Zërit Amerikës Yang Chen njofton.
Ben Rhodes, zëvendës këshilltari i sigurisë kombëtare për komunikim strategjik, u tha gazetarëve se vizita e zonjës Obama në Kinë do të përqendrohet në marrëdhëniet mes popujve dhe tek arsimi dhe jo në çështje të debatueshme si të drejtat e njerëzit, tregtia dhe falsifikimet.
We don't think that Mendoj
se këto tema duhet të jenë në qendër të vizitës. Qëllimi është i ndryshëm, ka të bëjë me lidhjet njerëzore, me komunikimin me të rinj të Kinës, me zgjerimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Zonja Obama pritet të mbajë dy fjalime për arsimin dhe të vizitojë një shkollë së bashku me zonjën e parë kineze Peng Liyuan. Tina Chen, shefja e personelit të zonjës Obama, tha se zonja e parë do të sjellë si shembull përvojën e saj jetësore për të pasqyruar fuqinë e arsimit.
Which we think resonates with young people around the world.
Ne mendojmë se do të ketë hom tek të rinjt në gjithë botën, si përvoja dikujt nga një familje modeste me prindër që nuk kanë arsimin universitar, por që e vun theksin tek arsimi për zonin e parë dhe vëllain e saj, që i inkurajuan që përmes arsimit të arrinin sukses dhe të ecnin përpara. Zonja Chen tha se zonja e parë do të vendosë informacion për udhëtimin e saj përmes blogeve në faqen e internetit të shtëpisë së bardh whitehouse.gov. Analistët thonë se udhëtimi ka si objektiv zbutjen e marrëdhënieve SBA-Kin. Bani Glasser, e qendrës për studime strategjike dhe ndërkombëtare, thotë se udhëtimi do të ndihmojë në marrëdhënie dypalëshe.
So this kind of visit can help to build.
Kjo vizit mund të konsolidojë mbështetjen e publikut në mënyrë që njerëzit të kuptojnë rëndësinë e marrëdhënieve amerikano-kineze. Se për udhëheqësit më të lartë dhe bashkëshortet e tyre, kjo marrëdhënie është e rëndësishme dhe mendoj se do ta frenojë prirjen negative që kemi parë në media për qëndrimet amerikane dhe kineze. Ky do të jetë udhëtimi i tretë zyrtar i Michelle Obamas pa presidentin Obama.
Ndërsa kritikët më të zënshëm të Rusisë kanë vendosur sanksione ekonomike për shkak të Krimes, gjithashtu disa prej aleatëve të Moskës janë duke i parë me dyshim veprimet e saj në Ukrainë. Materiali në vazhdim tregon se si po ndikon kjo krizë tek marrëdhëniet e Rusisë me Kinën dhe me ish Republikat Sovjetike.
Lidhur me luftën civile të Sirisë, Kina dhe Rusia bashkëpunuan për të mos lejuar sanksione më të ashpra kundër presidentit Bashar al-Assad, duke denoncuar mbështetjen e huaj për rebelët si shkelje të sovranitetit sirian. Sa i përket Krimes, Kina ka krijuar ngadalë një ndarje me Rusinë për të njëjtin problem të sovranitetit. Kina respekton gjithmonë sovranitetin dhe integritetin territorial të gjitha shteteve. Kriza e Krimes duhet të zgjidhet politikisht brenda kuadrit ligjor dhe të rendit. U bëjmë thirrje të gjitha palëve të ruajnë qetësinë dhe të ushtrojnë vetë përmbajtje për të shmangur shkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve. Kina nuk dëshiron asgjë që do të mund të inkurajonte tensione separatiste, duke bërë Krimen një lëvizje të kushtueshme për Rusinë, thot profesori i Universitetit Amerikan Keith Darden.
China has a very strict anti-secession.
Kina ka një politikë shumë të rrept antindarje me moton Kina është një. Ajo kërkon mbështetje ndërkombëtare për pozicionin e saj në Taiwan. Ideja se me referendum popullor zonat të vendit mund të vendosin pa miratimin e qeverisë qendrore se nuk janë më pjesë e shtetit, është diçka që ata nuk do ta pranojnë kurrë. Pra Rusia po vet izolohet me këtë veprim. Kur Rusia vuri veton ndaj një projekt rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Krimen, Kina abstenoi, duke thënë se duhet bërë më shumë për të shtensionuar krizën. Zyrtarët amerikanë thonë se janë konsultuar ngushtë me Kinën në lidhje me çështjen e Ukrainës, në përpjekje për ta izoluar Rusinë edhe më tej, duke i paraqitur veprimet e saj në Krime si shkelje të normave ndërkombëtare. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki. Shpresa jon vazhdon të jetë që shumë antar të komunitetit ndërkombëtar, duke përfshirë Kinën, të jenë të koordinuar dhe të bashkëpunojnë kundër hapave të palishme që Rusia mori në këtë rast dhe për presionin që duhet të ushtrohet jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara, por nga vende në mbar botën. Marrja nën kontroll e një ish Republike Sovjetike nga ana e forcave ruse ngre gjithashtu pyetje nëse Moska do të ruaj status quo e pas luftës së ftohtë.
Kazakhstan, for example, is absolutely alarmed.
Kazakistani, për shembull, është shumë i alarmuar nga ideja se popullatat rusisht folse mund të kenë të drejtë të vendosin nëse duan të shkëputen dhe të bëhen pjesë e Federatës Ruse. Në kuadër të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura, Rusia e ka respektuar parimin e sovranitetit dhe kjo është pjesërisht arsyeja pse ajo ka pasur marrëdhënie të mira me Kazakistanin dhe disa nga fqinjet e saj. Një ndryshim ndaj këtij parimi do të shkaktonte dëme të mëdha tek ato marrëdhënie. Presidenti Vladimir Putin thotë se Rusia nuk është përgjegjëse për krizën në Krime. Ai ka thirrur një takim për në fillim të muajit prill me vendeve post-sovjetike të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura për të diskutuar krizën në Ukrainë.
Antarktida është vendi më i ftoft, më i thatë dhe më me erë në botë, por bimët mund të lëshojnë atje rrënjë dhe të mbijetojnë. Siç njofton korrespondentja Roseanne Skirbel, një studim i ri tregon se myshqet mund vinë përsëri në jetë pas shekuj shtëtër të varrosura nën acarin e përhershëm.
Ishulli Signy në Antarktid është një nga më të pasurit me botë shtazore në kontinentin e ngrirë. Çdo verë, kur akulli shkrin, ai bëhet stres për pinguinët dhe zogjtë e detit, bimët dhe veçanërisht myshqet që rikthehen në jetë. Këtu, shkencëtari i Observatorit Britanik të kërkimeve në Antarktid, Peter Conway, gërmon në për myshqet e rigjallëruara në tokën e ngrirë për të nxjerrë të dhëna që do ta ndihmojnë për të rindërtuar historinë e klimës së tokës. Në këtë studim, ekipi i tij kërkon të di se sa prapa në kohë, ose se sa thellë në tokë, e ruan aftësinë myshku për të rigjeneruar. Studimet më parshme kanë treguar se materiali i ngrirë i bimës mund të rigjallërohet pas jo më shumë se 20 vjetësh. Pra, për ta parë këtë, morëm një bërtham, e prema të përgjysmë në qendër për së gjati dhe i vumë gjysmat në kuti sterile në një lloj inkubatori, dhe pas 3-4 javësh pam disa zhvillime të reja në bërtham. Myshku i rigjallëruar kishte mosh 1500 vjeçare. Studimet e tjera tregojnë se vetëm mikrobet kanë aftësinë të rigjallërohen pas kaq shumë vitesh. Në një shkrim për gazetën Current Biology, Conway thot se ka parë bimë të rigjallërohen për gjatë gjithë gjatësisë prej 1.5 metra të bërthamës.
And you can go further than that if you really want to. You can look at leaves on.
Mund të shkosh edhe më thellë nëse do. Mund të shohësh gjethe të cilat ruhen mirë në bërthamën e tokës. Një nga bukuritë e këtij lloj myshku në thellësi është se sheh një sipërfaqe me jetë, një sipërfaqe rritjeje. Dhe ndërsa futesh më thellë në brendësi, toka bëhet shumë e ngrirë. Myshku mbijeton gjatë në këtë ngrirje të thellë, duke zhvilluar tipare të tolerancës për të lulëzuar në peizazhin e ashpër të Antarktidës. Conway thot se mekanizmi mbijetesës ka sidomos rëndësi tani në kushtet e ndryshimeve klimatike, ndërsa rajonet polare po ngrohen më shpejt se çdo pjesë tjetër e globit.
Now, if we can imagine a situation.
Përpiqni të përfituroni, disa lloje myshku si këta kanë qenë të mbuluar me akull, por myshku ka qenë gjallë nën tokën e ngrirë. Dhe kur akulli shkrin, shikon se ka organizma që janë gati të lulëzojnë. Zoti Conway thot se nëse myshku mund të mbijetojë i bllokuar për 1500 vjet në ngritës, ndoshta ai mund të rrojë edhe më gjatë në periudhat e akullta 10000 vjeçare apo më shumë, por ky është objekt i një studimi tjetër.
Zëri i Amerikës në gjuhën shqipe po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Çdo ditë mund të ndrajeni në valët e radios me këtë emision nga ora 7 deri në orën 7:30. Nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqni programin ton të përditshëm televiziv ditari dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të ndrajeni përsëri në radio me emisionin e tretë dhe të fundit të ditës. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Rritja e tensioneve politike në Burundi para zgjedhjeve të vitit të ardhshëm ka nxitur përleshje të dhunshme midis policisë dhe aktivistëve të opozitës në ditët e fundit. Veprimet e ndërmarra nga dy palët janë në kundërshtim me përparimin e dukshëm të këtij vendi të Afrikës Qendrore drejt krijimit të një demokracie paqësore. Në dy incidente të ndara më 8 mars, zyrtarët e qeverisë morën masa për të shpërndarë tubimet politike të mbajtura nga dy parti të ndryshme opozitare. Policia përdori forcën për të ndaluar një tubim paqësor të forumit të grave të Partisë të Bashkuar për përparimin kombëtar për të shënuar ditën ndërkombëtare të gruas. Më vonë, policia shpërndau një mbledhje të një partie tjetër opozitare, antarët e së cilës më pas u mblodhën në selinë e Partisë Lëvizja për Solidaritet dhe Demokraci. Dy policë të cilët u përpoqën të arrestonin tre antarë të DMT-së të fshehur në selinë e partisë të tyre, u morën peng nga antarët e opozitës. Pas ndërmjetësimit të pasuksesshëm, policia sulmoi ndërtesën për të liruar pengjet. Antarët e policisë dhe opozitës shkëmbyen të shtëna me armë zjarri gjatë këtij konfrontimi. Autoritetet më pas lëshuan një urdhër arresti nda kryetarit të Lëvizjes për Solidaritet dhe Demokraci Alexis Sinduje, i cili akuzohet për organizimin e një kryengritjeje kundër qeverisë. Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje për aktet e dhunës të kryera nga zyrtarët e qeverisë dhe antarët e opozitës gjatë këtyre incidenteve, që pason një seri kufizimesh të vendosura mbi të drejtat civile dhe politike në Burundi. Vendosja e kufizimeve ndaj tubimeve publike në këtë mënyrë ka një efekt negativ në debatin publik. Ne i bëjmë thirrje qeverisë së Burundit që t'i përmbahet detyrimeve të saj ndaj të drejtave të njeriut dhe të respektojë të drejtën kushtetuese të opozitës politike për të mbajtur tubime paqësore. Është gjithashtu e domosdoshme që të gjitha palët të përmbahen nga veprimet e dhunshme si përleshjet e 8 marsit. Është e rëndësishme që të gjitha palët të respektojnë procesin demokratik në mënyrë që Burundi të mund të organizojë zgjedhje të drejta, të lira, transparente dhe paqësore në vitin 2015.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës.
Kalendari historik amerikan. Më 20 mars të vitit 1976, trashëgimtarja e një botuesi gazetash, Patricia Hearst, u shpall fajtore për pjesëmarrje në grabitje me armë të një banke të San Franciscos në vitin 1974. Më dyshkurt të 1974-s, Patty Hearst, bija e një botuesi gazetash të quajtur Rudolph Hearst, ishte rëmbyer nga shtëpia e saj në Berkeley të Kalifornisë nga antarë të një grupi radikal majtist. Në mesajën e tyre rëmbyesit kërkonin që familja Hearst t'i siguron të ushqim çdo të varfrit të Kalifornisë. Randolph Hearst dha ushqime me një vlerë prej 2 milion dollarësh, por grupi radikal majtist nuk e liroi vajzën e tij. Më 3 prill të vitit 1974, më shumë se 2 muaj pasi ishte rëmbyer, Patty Hearst deklaronte në një shirit magnetofoni që u dërgoj autoriteteve se bashkoj me grupin e majt radikal me vullnetin e saj të lirë. 12 ditë më vonë, një kamera kontroli në një bank të San Franciscos në Kaliforni kishte filmuar Patricia Hearstin gjatë pjesëmarrjes së saj në grabitjen e bankës. Filloi kështu një ndjekje e gjatë për kapjen e grabicëve. Më 18 shtator të vitit 1975, Patricia Hearst u arrestua në një apartament të San Franciscos. Më 20 mars të vitit pasardës, ajo u shpall fajtore dhe u dënua me 7 vjet burg, ndërsa më 9 maj të vitit 1977, ajo u lirua me kusht, që nga ajo kohë, Patty Hearst ka bërë një jetë të qetë jashtë vëmendjes së medias. Në mars të vitit 1852 u botua si libër i plot romani i shkrimtarjes Harriet Beecher Stowe, Kasolja e Gjatomit, i cili deri atëherë ishte botuar në fashikuj apo pjesë-pjesë në një gazet kundër skllavërisë. Romani përshkruante me ngjyra dramatike mizoritë e skllavërisë. Libri ndikoi mjaft në elektrizimin e opinionit publik verior kundër varfërisë që praktikojë në pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara. Romani konfirmonte gjithashtu besimin e jugorëve se veriu do të kërkonte gjithmonë të jepte fund skllavërisë që shumë jugore shihnin si një domosdoshmëri ekonomike në jugun e tyre bujqësor. Kasolja e Gjatomit ndihmoi për të ndezur armiqësitë ndërmjet jugut dhe veriut lidhur me çështjen e skllavërisë. Këto armiqësi u bën shkak për fillimin e luftës civile amerikane të viteve 1860.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit tonë të parë të ditës. Do të ndajemi këtu. Ju uroj një ditë këndshme, miru dëgjofshim në transmetimet e ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.